pasaka par. Uz necilo pļavu cilvēki nemēdz skatīties. Bītes tai ar līkumu lidoja garjām uz ziedu pārpilnajiem dārziem. Ne miņas tajā nebija no zvēriem un putniem. Pat sāle ar sava laipnību un siltumu pret pļavu bija skopa, griežot starus uz citu pusi. Un lietus mākoņi ne lāsānus tai nevēlējās dot. Pļava lepni klusēja, nelūdzās tā uzmanības. Kā par brīnumu, tā turpināja ziedēt, kā līdz šim, taču ar katru dienu auga tās sāpes un aizvainojums. Dievs, to redzēdams, iesēja pļavā magonas, kuras auga pāri visām zālēm un ar sava skaistumu nevarēja nepievērst agrāk vienaldzīgo ļaužu skatienus. Nu jau saule, cik vien spēdama, centās magonām dāvāt savu spožumu. Vakaros no mākoņiem nolija viss, kas tiem bija. Bites augu dienu lidoja no zieda uz ziedu. Zvēri un putni aizkavējās pie magonām. Cilvēki pētīja tās no visām pusēm un nebeidz brīnīties, uzdodot jautājumu, kā šeit tādas izaugušas. Uz vienu brīdi likās, pļava ir pilna dzīvības un kustības, taču drīz vien dienas laikā saules lolotie augi kļuva zeltaini, spēcīgās lietus gāzes arī nelīdzēja. Ziedlapas vairs nespēja izturēt ūdeņa smagumu un nokrita zemē. Kātēni tik knapi varēja noturēt magonu pogaļas, tie bija palikuši vāji no daudzajiem cilvēku un zvēru pieskārieniem. Vietām no cilvēku soļiem pļava bija nolīdzināta līdz ar zemi. Pārlieku dižā uzmanība un mīlestība pret pļavu, bet visdrīzāk tikai pret magonām, bija to pārvērtušas līdz nepazīšanai. Visi par nesen tik diži abrīnotajām magonām bija pavisam aizmirsuši, taču pēc dažām dienām nevarēja nepamanīt, ka pļava vairs neziet ar tai ierastajiem ziediem. Tā bija apaugusi ar daģiem, nātrām un dzelkšņiem, kuriem vairs nevajadzēja ne siltuma, ne lietus, ne skatienu. Pasaku stāstīja Luīze Špaka.